takže se představím, se jmenuji Ondřej Šimík a jsem z křesťanského sboru Český Těšín. Profesně teda jsem učitel na vysoké škole a vědecký pracovník, jak to tak měl nazvat. Takže práce v Saboji je trošku i moje jakoby civilní zaměstnání. Mám zatím ještě 31 let, ale to se za dva dny změní. A mám manželku, no, ta taky někdy je na můj seminář nechodí, protože ví, že to nemám úplně dokonale připravené, nicméně já to mám připravené. No, se jenom myslí, že to není úplně ono, protože nestýdí za mě, co tady řekl. Takže není tu, ale je na nějakém jiném semináři, na městě Míša. Na začátek se zeptám na takové otázky, dvě. Ta první otázka pro vás je, co čekáte, že se dozvíte, nebo proč jste tady jako by přišli? Pojďte dál, ještě nějaká místa jsou. A druhá otázka je, co si představujete, když se řekne tradice. Máme to tam napsané, tak co si pod tím představíte? Můžete se vyjádřit teďka k jakékoliv té otázce. K první nebo k druhé. Co si představujete pod tím pojmem, a nebo proč jste vlastně sem přišli, co čekáte, že vám řeknu?
Ať já se hlasím.
Já už se hlasím, že to je nikdo bez hlášení.
Nějaký návyk, kterého už si neuvědomujeme třeba ani o statu, ale prostě ho děláme jenom proto, že jsme si na to zvykli, že se nějakou důvodu dělá.
Ne? Můžeme to chápat jako nějaký návyk nebo zvyk, něco dalšího. Co byste se chtěli dozvědět? Zdravím. Budeš tu sedět. Takže necháte to na mě, co vám řeknu, budeme poslouchat. Ještě někoho napadá něco? Díváte se do slovníku, co to je vlastně tradice, a bylo to pro mě hodně inspirativní. Protože my můžeme tradici chápat a v tom smyslu, které se tradice vyskytuje, je, a to trošičku odporuje tady tomu, co jsme slyšeli, ale i to jedno z vnímání těch tradic, můžeme tradici chápat v smyslu předávání. Když se podíváme, často chápeme tu tradici jako něco takového skyslého, konzerva říkáme, že konzerva sem, nový sem. A to předávání naopak je něco dynamického. Je to proces, který se děje, a proces nikdy není stejný. A nejčastěji je to vnímáno v tom předávání mezi tradicemi. Čili od vašich rodičů vám v podstatě ta tradice se děje v vašem životě neustále. Něco přijímáte nějaké způsoby, byť je to například hygiena. No, přejali jste od rodičů, že se čistí zuby ráno, večera, někdo i odpoledne. No. A někdo to přejímá celé, někdo si z toho něco vypustí, třeba to ranní nebo to večerní. Každopádně něco přejímáme a to je ta podstata toho pojmu předávat. Můžeme předávat za A. Co? Čili poznání. Něco, co jsme se naučili. A když si uvědomíme, je to velice důležité, že my se nemusíme na všecko přicházet znova. Nemusíme lidstvo, ale i v podstatě v těch sborech, nemusíme na všecko přicházet znova. Můžou to být to poznání, můžou to být schopnosti, můžou to být dovednosti. Toto je předmět toho předávání. Ale to slovo se dá chápat jako jakým způsobem. To je ten proces. Přímo, jak to předávám, to je také v tom význam to tradicio, v tom latinském slova smyslu. Čili je to něco, co předávám, a potom taky, jak to předávám. No, setkali jste se s různými typy předávání. Tak to prostě je a to budeš dělat. A nebo naopak přijdi si na to sám, nebo je mi to jedno a tak podobně. Máme různé styly toho předávání. No a to poslední, třetí význam, to je ten zúžený a to je to, co jste tady říkali. No, to, to tradici můžeme chápat jako určitý souhrn zvyklostí generačního dědictví a podobně. Chtěl bych ještě na úvod poznamenat, že tradice v takovémto slova smyslu není chápána jako negativní, nemá tu negativní konotaci, negativní význam. Ta je jenom taková sonda. Kdo si myslíte, nebo kdo jste přišli na ten seminář s takovým vědomím, že ta tradice je něco spíše negativní. Neříkám, že úplně, ale spíše jako negativní. A můžete zvednout ruku. No, zhruba tak dvě třetiny. A kdo přišel s tím, že tradice je něco dobrého, pozitivního. Jeden, dva, tak jsou tady takový tři, čtyři jedinci. A zbytek nemá v tom jasno. Proto právě proto jste přišel na ten seminář, abyste se možná něco dozvěděli. Vydám si tady patent na pravdu, ale zkusím říct nějaký můj pohled, který jsem možná trošku studoval a trošku i prožil. Pochopil jsem, že jsme na křesťanské konferenci, tak podíváme se taky na to, nejen co nám říká slovník, ale co nám říká taky Bible. A dám váš takový tip. Typovací soutěž. Kdo se ztratí přesně, tak mu třeba něco koupím kavárnu. Kolikrát si myslíte, že se v Biblii vyskytuje to slovo tradice? Tady v tomto významu tradice, jako přímo napsané. V jakékoliv pádu může to být tradice v množném čísle, tradicích, s tradicemi, prostě celkově. Na kolika místech v Biblii si čteme?
80.
Nějaký jiný typ?
A který překlad?
Jo, ekumenický. No. Klasicky nečtenější asi zatím. Takže kdo čte králičtinu, omlouvám se, ten domní úplně. A nebo 21. Nějaký jiný typ ještě?
12.
27.
Já bych řekl 10.
10, no výborně. Nikdo jste se nestrefili, ale 10 bylo nejblíže. No, je to na 4 místech, a takže nikomu nic nekoupím. A, ale z toho ještě na 4 místa, z nich 2 v podstatě hovoří o jedné a to též věci. Všechny 4 se vyskytují ve Novém zákoně a ty první 2 se váží k rozhovoru Pána Ježíše Krista se zákonníky a farizeji. Pro ten kontext bych něco z toho přečetl. Kdo si děláte poznámky, tak je to Matouš 15.1 až 8. A ten druhý text, úplně stejný víceméně, ale zachycuje ho Marek, tak je v 7. kapitole 2. až 13. verš. Čili Matouš 15.1 až 8 a Marek 7.2 až 13. Tam si myslím, že můžeme pochopit to, jak Ježíš se dívá na tradice a z toho jsem si říkal. Matouši 15, čteme to, já to přečtu, není to moc dlouhé. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizové a zákonníci a řekli: proč tvoji učeníci porušují tradici otců, když si před jídlem neumývají ruce? On jim odpověděl: a proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl: cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte: kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar, tento již nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradici zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl: lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. V tom Markovi je to totéž, že to číst nebudu. A potom ty další dva texty, ty jsou s 1. Korinským 11.2. Teď ho přečtu vytrženým kontextu. Píše to apoštol Pavel v 11. kapitole 1. Korinským tomu zboru do Korintu. Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. A poslední je z Galackým 1.13, také od apoštola Pavla. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horil pro tradice našich otců. Tak teď jak se zeptám, jestli jste dobře poslouchali. Co svým způsobem spojuje 3 z těch 2 textů? V podstatě kromě té korinským, co spojuje ty galackým a toho Matouše a Marka. S čím se ta tradice tam pojí?
Nějakým tím židovským.
předurčení.
Ježíš to nazývá tradice otců. Tradice otců. Naproti tomu tam rozlišuje Boží přikázání. Porušili jste Boží přikázání kvůli tradici otců. Je dobré si tady uvědomit ten rozdíl. Vysvětlím trošku pro ty z vás, kteří se úplně neorientují v dějiny židovství. Kolik je přikázání?
To víte určitě z besídky.
Počet. Stačí, už si to vyjmenovala, to bylo moc těžké.
10.
A víte, kolik přikázání udělali právě židé, otcové, koby navíc kolem těch různých příkazů, zákazů, takových upomínek, připomínek? Kolem 600, pokud se vzmatuje, tak je to 613 různých předpisů. A my to nemůžeme vnímat, často se na ty farizeje díváme jako na lumpy. Ale pokud se na ně podíváte trošku blíže, tak oni to vlastně byli velice dobří lidé, kteří se snažili neporušovat to Boží přikázání. Víme, že to nejde. Pán Ježíš říká, že prostě ten zákon nemůžeme nikdy naplnit. Ale to, co oni dělali, že tam přidávali ty další svá přikázání, ty tradice, nebylo proto, že by chtěli udělat z toho života peklo, no, že prostě musíte si umývat ruce, musíte chodit tam a tam, nemůžete ujít jenom to. Představte si, kdybyste si dneska v neděle měli počítat, že můžete ujít jenom 300 metrů. No, byste se nezašli na seminář. Nevím přesně, kolik to bylo. Nicméně, proč oni to dělali? Oni to dělali v tom původním slova smyslu, aby neporušili ten zákon. Udělali, odborně se tomu tady to říká, plot kolem té tóry. Ale problém byl, to samotné ještě nebyl problém, jestli tam dali ty předpisy. Problém byl, že jak to přibývalo postupně, tak se jim ten samotný zákon natolik vzali, že už vlastně nevěděli. A než se k tomu zákonu dostali, tak už nedělali to, co po nich skutečně Pán Bůh chce, ale to, co si stanovili sami. A četli jsme si o tom jednom příkladu konkrétně. Měli dávat, tehdy děti si měli starat o své rodiče v důchodu. Už to tak řeknu. Tehdy totiž žádný sociální systém nebyl, žádné dávky. Jak budete už starší, tak taky už nebude žádný sociální systém, či se taky připravuje v České republice, zatím ještě je. Ale oni se museli starat o rodiče, protože oni by jinak umřeli. A farizové vlastně dělali to, že ten majetek, který by měli dát na podporu rodičům, tak dávali Bohu. Čili něco, co vyloženě bylo proti přikázání, ale že to vyhovovalo nějakému tomu jejich přikázání, tak to vlastně dodržovali a zrušili tím Boží přikázání. A to je taková možná první myšlenka, kterou bych chtěl zdůraznit, jak můžeme rozpoznat, jestli ta tradice je dobrá, anebo může být pro nás nebezpečná, je v tom, jestli odporuje Božím přikázání, respektive těm Božím příkazům, Božímu dopisu, tomu, co je psáno v Bibli. Osobně si myslím, že takových porušení, vyložení biblických principů v našich společenstvích příliš není. Spíše se to právě, ty problémy s tradicemi, týkají nějakých takových těch božích věcí. Potom možná další nějaký příklad. Takže to, co je důležité, Ježíš Kristus tady vystupuje proti té tradici otců v tom smyslu, že ty tradice zastínují skutečného Pána Boha. A to je nebezpečné. V tom, pokud ta lidská tradice, to lidské ustanovení zruší nebo zastíní skutečného Pána Boha v té jeho velikosti a neuchopitelnosti. Víceméně porušuje to Boží přikázání a kritizuje povrchní zbožnost. On to nazývá lid měcír ty. Možná slyšíte někdy i ve vašich zborech se modlí a říká, že přinášíme oběti díku a chvál. Tam vždycky přemýšlím, co to je vlastně za oběť. Když se podíváme na to, pro někoho je třeba oběť dát, já nevím, celoživotní úspory někomu. Pro někoho může být oběť pro někoho pracovat třeba dva dny, musíš pomoct, jo? Je to prostě pro mě oběť.
je pro mě oběť to, že tam něco řeknu. A může se někdy ta bohoslužba a vůbec to setkávání s Pánem Bohem takto degradovat, že pouze je to v nějaké úrovni rtů, ale to skutečné, co po nás Pán Bůh chce, a to říká v Izajáši, milosrdenství chcí a ne oběť. A to může se stát problém, že ty naše tradice nám zastíní skutečně to, co po nás Pán Bůh chce. A to je velice důležité si uvědomit, aby se to tak nestalo. Ten druhý text hovořil o, na první pohled to vypadalo jako, že apoštol Pavel chce z těch lidí, aby ho oslavovali. On totiž tam říká, jednejte podle, pardon, ještě jednou se vrátím, že si mne připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Jakoby na první pohled šel teďka proti tomu, co se snažím naznačit. Jakoby chválil lidi za to, že se drží něčeho, co on jim řekl. Ale musíme ten verš z kontextu. Předtím ta kapitola se týká jezení masa a zelí. A ve verši 1 apoštol říká, jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. A teď otázka zase na vás. Když se přemýšlíte, jak znáte Biblii, jak znáte to, co se tam píše v Evangelii, jakým způsobem, co se vám vybaví, když si představíte Ježíše, jak on jednal, jaké jeho charakteristiky byly toho jednání, zkuste říct pár charakteristik, jak Kristus jednal. Můžete to nebuď na konkrétním příkladu, nebo obecně.
Bez ohledu na to, jak se lidé nebývali.
Můžete i dále, další, když to
pokoře.
Jak se lidé dívali, pokorně. Co si pod tím představíš, to je takové bílé slovo?
Jakože nedával sebe na první místo, nebo nepřijímal takové ty zásluhy, jako by mohlo.
Ještě něco vás napadá?
Upřímně.
Velmi dobře, ne?
Tam stojí ta zimě.
Spravedlivě, autoritativně. Nějaký příklad tomu autoritativnímu jednání?
Víš, že bylo takové věci, jako že neříkal, já si myslím, nebo může to být tak a tak, ale prostě jdem na ferovku, řekl rovnou, jak to je. Mm-hmm. Jakoby ten z pozice toho, který má tu moc, spíš než nějakou názorovou
vůbec. Ano, to dneska je velice důležité, když říká, já jsem ta cesta, pravda, že žádného jména pod nebem a dneska v té dnešní době věří, čemu chceš a tak dále se stáváme. Čili to. Když se to zúžil na to naše téma, i když jsme si četli to, jak jednal s těmi farizeji ohledně té tradice, tak co nám tam vystupuje? Jaké je to jeho jednání? Tady z toho, co jste tady otevřeli trošku? Že Patrik to celkem řekl, že jednal na férovku a šel do určitého konfliktu v tom smyslu, nebo proč si myslíte, že Ježíš chodil do konfliktu? Jaký je asi taky největší konflikt v Biblii si čteme, kdy tak jakoby vystupuje tak hodně drsně? Přesně tak. Jinými způsoby, když si zahrál na gangstra a rozdemoloval chrám. No, představte si, často se nám Pán Ježíš představuje jako ten hodný, láskyplný, objímající, s tou ovečkou, s beránkem. A teďka si představte, že jste přišel nějaký takový člověk do vaší modlitebny, co dneska s nějakou sekerou třeba, a těch vám to tam rozfláká. A to je Ježíš. Na první pohled je to trošku divné, ale důležité je, jaký on měl motiv. Protože co ti lidé vlastně dělali při tady tomto aktu. Oni opět to důležité, k čemu ten chrám měl být, tak před to dali nějaké svoje zájmy. Prodávání dobytka a tak dále, ty si viděla, že je penízka, tak to je to důležité a podobně. A proti tomu on musel vystoupit. On to nedělal proto, že jim to tam chtěl zdemolovat, prostě chtěl se zvýraznit. A ale zkrátka proto, že viděl, že se to neubírá správným směrem. A to je takový lakmusový papírek, kdy myslím si, že je důležité se tím zabývat. Často to jsou ty spory od tradice skutečně podružné. Týká se to nějakých předpisů podobně, které nejsou v podstatě důležité pro tu naši víru. Dám jeden konkrétní příklad, je to jasné. Možná jste s tím setkali sami, setkáte ve sborech, nebo já jsem si setkal trošku dříve, že prostě ženy nesmí nosit kalhoty, že to tady neplatí vás a že prostě musí nosit jenom sukně. Protože když prostě měla žena kalhoty, tak to šlo před starší a já to nějak řešil. Když se podíváme do Bible, tak protože ti, kteří zastávali tady toto učení, tak říkali, je to v Biblii napsané, žena si nevezme, co patří muži, a muž si nevezme, co patří ženě. No, to znamená, je to z té tóry, z Deuteronomia. A problém je v tom, že je to vytrženo z kontextu. Ono se to totiž týkalo oblečení pro modlitbu. Oni to nesmí nosit z toho důvodu, že když se takto převlékali do těch cizích úborů, že tím oslavovali tehdejší pány bohy, to ty pány a bůžky. A když se ten případ řešil, tak jeden pokrokový bratr řekl teda, to dobře, dodržujete tady toto ustanovení, máš ženu, která operovala, že teda kalhoty se nesmí nosit, máš ženu na svých pokrývkách, na svých prostěradlech doma i třásně, čtyři hrozí pokrývky, řekl, nemám třásně. No tak jak to, že jedno přikázání dodržuješ a druhé nedodržuješ. Pokud to bereme tak jako doslovně v Biblii, tak bys měla mít děti třásně. Nemůžeme totiž vytrhovat věci nebo ty biblické verše z kontextu. Pokud se zamyslíte, možná máte nějaké vaše konkrétní spory nebo spory o tradice, zpravidla skutečně to jsou věci, které jsou buď vytržené v kontextu a říká se a operuje se tím, je to v Biblii, to tam je, ale špatně to chápeme. A nebo jsou to věci skutečně nepodstatné, kde to nesouvisí úplně s tím podstatným, to znamená s tím přikázáním. U nás teda není desatero, ale je to, co Kristus říkal. On neruší, říká, že naplňuje to desatero. Problém je, že lidská tradice zastínuje Boží příkazy. A v Židům 13.7 si čteme, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je v tradici. Je to správně? Citoval jsem to správně? Následujte je ve víře. A to je něco, na co bych položil jako druhý důraz. To, že ta naše víra je u každého trochu jiná. Teď nemyslím to, že věříme, máme předmět víry, víceméně bych řekl, že věříme v Boha, když tady jsme na konferenci, nebo aspoň o tom uvažujeme, že tady nějaký Bůh je. Ale to, v čem se lišíme, je to, že každý se s tím Pánem Bohem setkal nějak jinak. Každý má s ním jinou zkušenost a když Mojžíš chtěl po Pánu Bohu, ať mu řekne jméno, něco, co ho může charakterizovat. Jo? To prostě, když řeknete Ondřej Šimík, tak víte přesně, co si pod tím můžete představit. Jo? Takového muže, kterému tu pleškou začíná a podobně, kým je břicho a podobně. Takže máte představu. Ale Pán Bůh dá Mojžíšovi takový jméno. Víte, co mu řekl? Jak se bude jmenovat? Jak se jmenuje? Jsem, který jsem, v lepším překladu, prokáží se, jak se prokáží. To, představte, kdybyste se měli jmenovat, prokáží se, jak se prokáží, to je takové divné jméno, ale šlo o to, že Pán Bůh řekl jinými slovy Mojžíšovi, já ti neřekl, chlapečku, mě neuchopíš prostě. Když mi budeš věřit, tak já se v tom životě nějak projevím. A projevil se tím, že vyvedl mimo jiné 2 miliony lidí z Egypta. O takový jde. Důležité je o to, že v našem životě se projevuje Pán Bůh každého trochu jinak.
a nemůžeme ho dát do nějakého vzorečku.
Farizové se snažili dát Pána Boha do vzorečku.
E rovná se mkc na druhou, no? A ještě funguje to, nějaký jednoduchý vzoreček. Bohužel, Bohu dík, to v křesťanství takto neplatí. A myslím si, že spoustu těch tradičních nezhod a problémů vzniká právě z toho, že chci dát ostatním představu mého Pána Boha. Že tak to je, tak on se projevuje a nijak jinak se projevovat nemůže. A to může být z hlediska mladší generace, starší generace, anebo starší generace, mladší generace.
To, k čemu nás vede právě Boží slovo, tak je, že máme následovat ve víře.
To znamená nějakou tu principu, že ten člověk skutečně s tím Pánem Bohem žije. Když si vezmeme se příklad zakladatele křesťanských zborů, víte, mimo jiné, kdy vznikly křesťanské sbory, jako církev, kterém zhruba roce. No, tak to asi tak až moc ne. Zhruba kolem roku, v tom 18. století asi. A u nás v České republice to bylo počátkem 20. století.
A ti bratři, kteří založili křesťanské sbory, tak vlastně
oni odešli z těch velkých církví evangelických, takových těch,
kde, a odešli právě z toho důvodu, že viděli, že to, co se tam děje,
skutečně už nemoc připomíná to, co skutečně po nich Pán Bůh chce. Že tam je spousta jiných předpisů a oni prostě viděli, že ta jejich víra z toho skutečného Pána Boha tam prostě nemůže fungovat, protože zastínují ty Boží přikázání, tak se vyčlenili a udělali něco, co skutečně po vzoru té první církve Pán Bůh po nás chce.
A ono to fungovalo, protože ty sbory rostly. Když se podíváte na historii těch sborů, možná někde najdete staré fotky, tak skutečně ty sbory byly obrovské a expandovalo to. Teďka nebudeme hovořit proč úplně.
Dá se to zhrnout podle tím, že skutečně ta jejich víra reagovali na to Boží poznání. Problém je, když se snažíme přejmout pouze to vnější, aniž bychom si uvědomili, co je skutečně podstatné. Protože potom
to není rozvoj, ale je to svým způsobem pomalé umírání. A možná ještě bych dal jeden příklad z Bible, co
nesmíme tedy zapomenout a váže se to k té tradici, tak je to z toho listu 1. Korinským, kdy apoštol Pavel říká, následujte Kristu příklad, tak předtím se tam hovoří o jezení masa a zelí. Možná se to někdy četli, že v tom sboru korinském jedni jedí i maso a jedni to maso nejedí. Protože zkrátka nevěří, že to křesťan může jíst a podobně. Že to je prostě špatné. Teďka nebudu úplně do detailu zacházet.
A tak tam vždycky dvě skupiny.
Jedni maso žroutí a druzí zelo žroutí.
A navzájem se osočovali.
Ti, co jedli maso, říkali, vy zelenáři, vy jste teda šunky, prostě vaše víra je tak malá, měli se spolu něco dělat. V dnešní době bychom mohli říct, že toto osočování je spíše z té mladší generace. Vy jste takový konzervy, to vím, že jestli se něco nestane.
Na druhé straně, ti, co měli ti zelenáři, zase říkali,
víte prostě maso, vy se už přibližujete tomu světu, to je prostě hrůza, ta malá generace, to
nedopadne dobře, ale minuli tu podstatu. No, oni se svářeli kvůli tady tomuto jídlu, ale o co šlo Pavlovi? A on to tam v tom dopise velice dobře usuzuje.
V kontextu toho jezení masa nebo zelí byla možná závažnější otázka. A to, že to neměli jíst maso, které se obětovalo modlám, protože to vedlo k tomu modlářství a mohlo by to vyvolat dojem v okolích lidech, že ten křesťan v podstatě se nijak neliší od těch modlářů. A svým způsobem zastavilo by to prezentaci Pána Boha takového, jaký skutečně je, a bylo by to křesťanství pouze nějakým podobným náboženstvím, které by se mohlo špatně rozvinout. A nebylo to jenom o to, nějaký maso jim zemí. Čili máme, minulé na minulé otázce padla otázka, jestli máme brát věci z Bible nebo slova. Někdy takové tradice jsou na tom postaveny, tam je to psané, mám to brát do slova. Napadne vás nějaký konkrétní příklad, ale bude na chvilku prostor na otázky k diskuzi, jenom jestli máme brát Bibli do slova. Takže někdy právě na tom se ty tradice živí, ta živná půda. Osobně si myslím, že nemůžeme brát Bibli do slova v tom smyslu, jak je napsaná, aniž bychom to blíže zkoumali. To znamená, já můžu například vzít verš, to je tam takový extrémní příklad, kdy brání Bible do slova se může stát trošku problém. Kdy si čteme ve Skutcích, když se to dozvěděl Jidáš, tak šel a oběsil se. Když já se něco dozvím, mám se jít a oběsit. Asi nikdo z nás to tak neudělá. Ale já musím, když čtu Biblii, zvláště v otázkách zborových, kde vznikají možná některé konflikty, protože ty dopisy, kde píše apoštol, ale byly psané také zborům, tak já si musím nejprve položit otázku, co to mělo říct těm lidem tam, v té době. Protože Bible je poměrně stará kniha. A když jsme si dali ten příklad o tom jezení, tak to byla otázka vlastně modlářství. To, koho já uctívám, a nebylo to přímo o tom, jestli jim vepřové, anebo jestli jim to zelíčko. Vychytit ten princip, proč jim to Pavel píše, a podívat se, jak ten princip můžu aplikovat v dnešní době. No, jestli ten princip modlářství můžu aplikovat na něco jiného, nebo ne. V tom je důležité tu Bibli číst a může to být takovým vodítkem, když objevím ten kontext, to je taky důležité číst Bibli v kontextu, tak se dozvím to, že nějaký ten příkaz nebo zákaz má svoje místo a bez toho, aniž bych věděl, co to říkalo těm lidem tam, tak je celkem důležité. A to může být pro vás třeba i argumentace, pokud se dostanete do nějakého sporu o tradici. Co vám řeknou lidé, zpravidla starší než jste vy? Je to v Biblii, musíte to poslouchat. A pokud budete schopni tu Biblii správně vyložit a skutečně nevytrhá věci z kontextu, tak vám svým způsobem budou muset dát za pravdu, pokud teda skutečně vyznávají Pána Boha, jako si myslím, že ano. No, že lidé, kteří jsou v těch vašich zborech, tak nejsou lidé, kteří by Pána Boha nevyznávali. Problém je, když lidská tradice zastínuje Boží příkazy. To je taková ta důležitá myšlenka a ta naše víra se projevuje různými způsoby. Nejhorší je, když já chci tu svoji víru, ten způsob víry vnutit druhému. Na druhou stranu církev je společenství. Máte tam více lidí, kteří jsou různí. A my musíme, představte si, kdyby každý v té církvi chtěl tu svoji víru projevovat tak, jak on to cítí. Třeba někdo by chtěl mít památku večer, v 16 hodin třeba. Dobře, se mu nechce stávat. Někdo by prostě nechtěl by vůbec zpívat, protože zpěv prostě nebaví, no? Třeba mě moc nebaví. Někdo zase by chtěl pořád jenom zpívat. Někdo prostě by chtěl tady toto. Někdo by tam prostě chodil v šortkách, protože je to volné, prostě. Pan Bohu prostě se sluší chválit volně. Nesmí mít něčím svázat. Někdo prostě za sebe tam šel v něčem jiném. A tak každý z nás má nějakou jinou představu. A kdyby to chtěl uplatnit, tak tomu společnosti to prostě nejde. My bychom si nikdy nedomluvili. Proto vždycky v té církvi je nějaký kompromis. Je nějaký kompromis, který v těch věcech podstatných, to rozlišuje, myslím, že já ráno z komunický věd, v těch věcech podstatných má být jednota a v těch věcech podružných, které nejsou důležité pro tu víru, tak tam má být svoboda. A ta jednota spočívá v tom, že já si uvědomím, že i ti druzí lidé mají jinou zkušenost s Pánem Bohem než já. Oni to můžou vidět jinak a není to špatně. To vás hodně osvobodí v nějakých těch možná hádkách někdy, nebo možná to ani není
ty hádka slovní, ale myšlenka, to je ale byl.
No, s proměnutím
se to nahrává, pardon, volám se, že to vystříhněte.
Že to takto vidí.
Ale on není byl. On má jinou zkušenost s Pánem Bohem. A já, když zkoumám Bibli,
zkoumám, jestli se to skutečně dotýká toho podstatného, pak je třeba se ozvat. A pokud se dotýká něco nepodstatného, tak dejme sami sobě i těm druhým svobodu
s tím vědomím, že ten sbor musí nějak fungovat. Že to nemůžu úplně dělat, co chci. Já bych teď možná dal prostor pro otázky, když se potom ještě nějak rozvinu, ale určitě máte nějakou otázku a na to přináší někdy i potom lepší názory, když se diskutuje. Takže jestli máte nějakou otázku, s tím se třeba potýkáte, nemusí to být konkrétní věci, ale to být, co třeba řešíte, nějaký problém, můžu vám to říct svůj názor, jak to vidím. Takže teď je prostor pro ty otázky. Máme zhruba 20 minut do konce, tak uvidíme, jak to vyjde.
Já se chci zeptat na ten text o tom zelím a masu, a jestli je to právě ten text, se kterým častokrát operujou, nebo jeden z nich vyděhovací, jo? Že nesmí si jíst maso a ta krev.
Mm-hmm.
Jo.
No, nejsem si úplně jistý, ale z takového odborný na svědky Jehovy nejsem, ale je důležité, že svědky Jehovy určitě vytrhávají ty verše z kontextu, ať už je to té krvi, prostě nepřijímají krev, v krvi je život a tak dále. Čili je to způsobeno tím výkladem. Výkladem, který svým způsobem, když nad tím přemýšlíme, tak jde proti tomu, proti té niti v Biblii, protože co Pán Bůh chce, on je pro život. Od začátku, od první kapitoly až po poslední, vidíme, že Pán Bůh je vždycky pro život. A čili tady už i logicky dojde, pokud třeba odmítám tu transfuzi krve a ohrožuje mi to život, že to je něco proti tomu božímu. Čili tam je to způsobeno i právě v té, všechny tyto příkazy v té sektě jeho výstu, no to je sekta, právě z toho důvodu, že je tam ten znak toho, že oni nedovolí v podstatě těm běžným lidem v té církvi se dívat skutečně do Bible. Znáte ty časopisy Strážná věž a mají spoustu kurzů. Kdybyste navštívili Svědka Jehovy, to doporučuji jenom, až budete skutečně pevně ve víře stát, protože oni velice Bibli znají dobře, ale mají to naučené podle těch výkladů toho ústředí. A tím, že předávají těm nově věřícím tu Bibli už ohýbanou přes ty jejich, řekněme, pohledy, tak to ten člověk potom nikdy nerozpozná. Proto samozřejmě věří tomu, co vlastně ta Bible skutečně říká. Abychom nebyli jako někdy se to může stát i u nás, a od naší církvi, že někdo má nějakou představu a vnutí ji druhým. Víš, třeba to oblékání nebo něco podobného, které v tom kontextu vůbec tam o to oblékání nejde.
No, ale když zmínil třeba to o oblíkání, tak třeba do jaké míry teda, kdyby to řešit, jako, že na jednu stranu, že jsou nějaké představy, jako, jak to oblíkat a třeba moje se jako, kdyby budou lišit, tak na jednu stranu, jak nebýt, jako, že jako, nepoubuřovat, jako, že to zhromáždí, ale na druhou stranu prostě v tom být nějakým způsobem jako svobodný. Tak jestli tady tohle pořešit, kde na jednu míru toho.
Mm-hmm. Jo, rozumím tomu. Tam toho oblékání, což je samozřejmě vidět, když tam přijdete v plavkách, asi mi to nedovolil. Možná, že za 10 let to tak bude, já nevím. Ale kdybyste se podívali 20 let zpátky, jak se chodilo, tak jo, tam vidíme, že ten proces je. Ale na tu otázku, co se ptal, tam skutečně je zásadní to, co já považuji za podstatné. Pokud ta moje víra stojí na tom oblékání, tak potom samozřejmě s tím mám velký problém. Pokud ta moje víra ale skutečně na tom oblékání nestojí, ale vnímám, protože Pavel říká těm masařům, jo, on sám říká, já bych teda toho masa mohl sníst tuny a tuny, prostě to není problém, ale kvůli tomu, aby ta víra toho druhého člověka se nezhroutila, tak já si před ním to maso nevezmu. Čili jakoby ukazuje to na ten náš pokrok, proč já tam chci přijít v tom oblečení. Přijdu tam jenom proto, abych prostě pobouřil ty druhé, protože vím, že to pobouří, anebo prostě budu to nějakým způsobem redukovat, protože vím, že moji víru to neohrozí, že na tom ta moje víra nestojí a naopak vím, že sám v tom jsem svobodný, ale nebudu to dělat jenom proto, že bych ti druhé chtěl pobouřit. Otázka třeba potom toho oblékání mohli být ještě v tom, že na něm místě si Bibli čteme, že nemáme jakoby chtivě působit na druhé. Že třeba muž se nemá dívat chtivě na ženu a teďka, když přijde do modlitební místnosti nebo prostě na bohoslužbu žena, která má vlastně krátkou sukni, teďka když si ještě sedne, no a teďka už to bývá tak, dříve to bylo oddělené, že když se byli spíše vzadu, muži spíše vpředu, možná, že to bylo vlastně z toho důvodu, aby ti muži vlastně se dívali na ty muže a ty ženy už tam byly tak matně. Ale dneska už to promíchá. Jenom to, že by tam přišla žena, teďka si tak sedne a teďka ten muž se tam káže, nebo prostě i ten, co sedí vedle, no, takže samozřejmě ho bude odvádět. A teďka to asi už správné není. No, vidíme zase z jiných kontextů. Není to jenom o tom, že by to prostě si nemohla to vzít, ale že to spíše narušuje. Takže a zase zubíš extrémní příklad, no toto se asi úplně tak neděje. No a asi v tomto kontextu, že pokud skutečně to oblékání na tom ta víra moje stojí, tak potom je to pro ně problém, pokud ne, tak a třeba tady mám jakoby díravé kalhoty, no, já jsem to koupil prostě a já tomu říkám, že to jsou svaté, jako svaté díry, no. A taky v tom nechodím úplně běžně, myslím, že to někoho ruší, takže právě to, že vy máte zkušenost s Pánem Bohem a neprojektujete ji na ty druhé a dokážete se do nich cítit, že prostě ten bratr nebo ta sestra tím oblečením třeba pro něho dává najevo tu úctu k Pánu Bohu, tak já mu to neberu.
Myslíte, stačí? Ano. Že jaký máš ty pohled na to zahalovanie, že je žertami, že to bola teba tradícia, a je to tradícia tak, ako by si to zvôvodnil. Mm-hmm.
Je to tedy zase, tuším, že jste korinským.
Je prvá korinským.
11, že? Ano. 11. Než ještě odpovím na ten dotaz, když se jako sleduju dobu, tak zjišťuji obecně, aniž by se o tom nějakým způsobem třeba v našem společenství hovořilo a byl to nějaký konflikt, že těch šátků jakoby ubývá. No, že skutečně 15 let zpátky, skoro všichni, 20 let, 25, měli všichni skoro šátky. Dneska je to spíš výjimka. Když se podíváme v podstatě na ten text, asi musíme vyjít z toho první korinským, a máme tam napsané ve verši 6. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už se také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu a tak dále. A proto má žena mít na hlavě znamení kvůli andylům. V Kristu ovšem není žena bez muže, ani muž bez ženy. Jinými slovy, je tam to, že já to chápu tak, že pro ženu je svým způsobem, ty vlasy jsou jako závoj. A navíc máme tady modlitba a proroctví. No je to v tom kontextu modlitby a proroctví. A když se podíváme na, jakoby, na naše sbory, aspoň ve většině to tak je, tak tam se ženy zpravidla nemodlí. Ani neprorokují. Zpravidla. Možná se stane, že jo. Každopádně tam ten pro mě, jak to vidím, to podstatné skutečně je, když se dívám na tu ženu, která ten šátek nosí, jestli ho třeba nosí i doma, když se modlí. A jestli to skutečně bere poctivě, anebo jestli to je jenom pro to společenství. To je takový taková první úroveň, protože není to pro ten sbor, že bych stále nezahal, je to pro Pána Boha. A to druhé, v podstatě, že i ty vlasy jako takové jsou tím závojem. A když už teda chce být jako rebel, tak nechci ho dostříhat. Tak nějak to vnímám, že nemám to úplně jasno, nechám to sám osobně na té ženě osobně, jaký ona má vztah s Pánem Bohem a to, jestli tu hlavu má zahalenou nebo ne, tak zase chtělo by to více trošku prozkoumat podle toho historického kontextu a na to teďka nemám úplně prostor, ale důležité je, že tady máme každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je její hlavou. Je to zase kontext v tom historickém slova smyslu, ale zase žena, která se modlí nebo mluví. Takže takové jakoby prosazování musíte mít šátky a to, takže je to zase jakoby o ten level níže. Musíme hledat, co je zatím. Protože podle mě je to něco, co je nějakým způsobem přenositelné do té kultury. Nikdo neřeší ve sboru jezení masa nebo zemi, všichni jíme prase doma, tak jako tak. Jo? Takže proč zrovna jsme, jak si se trváváme tady u toho, že ten šátek. Čili taky chtěl by to posoudit trošku blíže, možná, že to bylo i zase v kontextu, protože Korint, to bylo město model, mělo i nějaký jiný význam v tom smyslu, který teďka úplně nejsem schopen vám říci, takže chce to trošku popátrat, právě proto vyvarovat se vytrhávání toho kontextu. Ale co je předtím? Ohled na druhé. No, ta desátá kapitola, ona končí, než se začne hovořit tady o tom, mít ten ohled na druhém, že to je to jedno, co může hodně tradiční spory vyřešit. Nevím, jestli ti to tak stačí, ale...
No, tak a hej, souhlasím, že to by asi bylo na trošku na dlhší rozhovor, ale dlhšiu analýzu, vlastně nějaký prostor na to, tak ďakujem aj za tvoj pohľad. Tak to stačí. Ja to mám asi trochu inak, ale tak asi...
Úplně v pohodě.
Protože
tady psané, zneuctívá toho, kdo je její hlavou, je to jedno a to tež, jako kdyby byla ustříhaná. To znamená, jakoby, kdyby ten závoj dala pryč, ty své vlasy dala pryč, tak to je to, jako kdyby ten šátek nenosil. Z toho jakoby já osobně soudím, že pokud ta žena má ty dlouhé vlasy, oni už sami o sobě jsou tím závojem a možná, že ten šátek to jenom zvýrazňuje. To je takový můj osobní pohled na to, ale skutečně bych, když už bych měl, nikdy bych se nedovolil jako starší dát nějaké nařízení, musíte si zakrývat hlavou. No? Vždycky bych to nechal na té ženě a možná by bylo dobré zeptat se těch žen, proč si to zahaluješ. No? Možná si to začne, proč si to zahaluješ. Zahalit.
Já to chápím právě vlastně tento text tak, že čo je tam napísané, každá žena, ktorá sa modlí, ale prorokuje s nezahalenou hlavou, z nej uspie si hlavu. Ja to chápem tak, že keď má tie dlhé vlasy a chce mať dlhé vlasy teda, tak nech sa zahalí, nech si dá tú šatku. Mm-hmm. A že keď sa nechce zahaliť, tak nech sa aj ostriha. Mm-hmm. Že vlastne to je to isté, keď sa ostriha, ako keby bola nezahalená. Hej? A dôležité bola mňa veľmi to, čo si aj ty čítal, že to nie je akože ani pre ľudí nejako veľmi, ani pre nejakých blízkych, ale že to znamenie pre tých anielov.
Mm-hmm. Mám skutočne by bolo...
Pretože pre anielov má mať na hlave znak mužovej moci a to sa mi zdá také nadčasové práve, že to nesúvisí s nejakou dobou alebo s kultúrou, ale že to je niečo, čo vyžaduje ako keby ten duchovný svet. Mm. Hej.
A možná si vystihl právě tu podstatu toho, že to, jestli ta žena má šátek nebo nemá, je jenom vnější znak, důležité je ta poslušnost. A pokud žena má 1000 šátků na hlavě, ale je svému muži neposlušná a nectí ho, je to vlastně úplně zbytečné. No, čili jakoby, to si myslím, že podstata, kterou zatím můžeme vidět, a to je ta poslušnost, jestli toto zachovává, a to je to třeba vyjádřeno navenek tady tímto. Tedy to tak bylo, může to být dnes, možná, že ta poslušnost se vyjadřuje dneska jinak, ale skutečně ta poslušnost, to je to, co je možná za tím šátkem. Ta hierarchie toho, že žena ctí muže, jak víme i z jiných kontextů, protože o té poslušnosti, o těch stavů muži ženy zjištěme na více místech a tady toto je skutečně jenom jeden. A možná, že to bylo to, že ty ženy v tom Korintu byly až příliš emancipované a prostě snaží se možná tam do toho převzít iniciativu, kterou měli muži. A Pavel říká, tak by to být nemělo.
Takže svobodné ženy by vlastně nemuseli nosit šátek.
Jak?
Svobodné ženy, jako jestli taky nemusí nosit šátek, když nemají toho muže, kterému by byl vlastně jim poslušné.
No tam můžeme to zase brát z různých pohledů. Buď to může být tak, ale spíš si myslím, že ten muž je jakoby Kristus, jo? Že je tam ten vztah, jakoby ten level toho pozemského muže je jakoby navíc, protože ne všichni mají ženy a ne všichni mají muže, ale Kristus je v podstatě tím mužem každé ženy, když to takto přenesu. Ale říkám, hloubě o tom tématu jsem, abych se zradu přiznal, v tomto kontextu nepřemýšlel. Ale myslím, že to je o té poslušnosti. Že ten šátek vyjadřuje ten můj vnitřní stav. To je důležité. Můžete si položit vlastně otázku, když ten šátek nosíte, proč já ho nosím. Chyba bude, nanosím to proto, že se to chce po nás ve sboru. Pokud to ta žena nemá ujasněno.
A ještě často se argumentuje v této souvislosti, že, no, že to bylo akože v té době a bylo to myslené přímo vlastně pro ten korinský zbor, hej. Že vlastně přímo akože je to toho společenstva, ako keby. No a potom já bych si mohl povedať, že dobré, tak toto, či napísané pre Korintianov, letlo pre Korintianov, to, čo je prepísané pre Galatianov, napríklad po ovoci ducha, ale to platí pre Galatianov.
Ale potom pro nás moc toho z Biblia neplatilo. No. Kdyby bychom to brali takto, tak tam máme možná nějaké dva listy obecné, Petru, Janu, jo, které by možná mohly být, a ty listy nejsou tak moc dlouhé, takže to bychom měli v životě lehčí, ale tak, jak jsem říkal, že to, co tam je psané, musíme se podívat v rámci těch principů, které jsou zatím. Protože něco je kulturně podobné i dnes. Jo? Ten šátek, to za to. Ale jo, třeba ty modly. Proč to nebereme taky doslovně? Proč to nebereme? Proč teda rozdušíme šátky a nerozdušíme modly? To bychom taky masově neměli jíst. Takže tam jde o to odhalit ty principy. A když odhalíme principy, potom i spoustu těch diskuzí o tradicích se stane vlastně úplně lichými. Ale děkuju za to, můžu o tom více přemýšlet. To. Nějaká další otázka? Možná můžete přemýšlet ještě nad otázkou, jenom ještě jedna důležitá věc, kterou jsme nakousli minule. Ani to nemusím se znovat. Tak je to tady toto. Je to komunikace. Protože spoustu problémů vzniká, že spolu ty skupiny, pravidla mladí a starší, nekomunikují. No prostě něco se chce zavést, nebo naopak něco se chce zakázat, a tak to bude, spadne to tam do toho. A teď co s tím? Samozřejmě je to šok. Každý z nás, když něco nového pro vás, něco nového, tak obezřetně, v dalšíší době. Obezřetně zabouchá někdo s nějakým produktem na dveře, co už se v mnoha městech nesmí, no taky první ostražitost. Pozor, něco nového. Pokud ale mezi sebou komunikujeme, tak poznáváme motivy. To je taky důležité, co je motivem, že chci, aby tomto sboru vypadalo tak nebo tak. Je tím motivem prostě nějaký můj výstřelek, moderní motiv, nebo já nevím co. A nebo je tím motivem něco jiného, je tím motivem růst, je tím motivem to, aby přicházeli noví lidé. Na druhé straně ta komunikace musí být právě s tím předpokladem, a to je asi nejdůležitější z toho, z těch tradic, o čem tady hovořím, být na vědomí, že zkušenost s Pánem Bohem nás přesahuje, a že nikdo z nás nemá recept na pravdu. A já, když budu té komunikace, tak musím tam mít s tím předpokladem, že i ten starší, nebo naopak i ten mladší, může mít pravdu a může mít jinou zkušenost. A to podstatné je
potom tehdy ta komunikace může fungovat.
Pokud já tam nějakou otázku řeším a stejně vím, že nebudu chtít poslouchat, tak je to vlastně úplně zbytečné. A možná ještě důležitá věc, ukáže čas. Je dobré prostě zkusme to a uvidíme. Jeden moudrý učitel, Pavlův, Gamaliel, si čteme, když reagovali farizové na první církev, že se tak odrůstá a tak dále, tak to, co říkal. Nechme to, pokud to je od Pána Boha, tak s tím neuděláte nic. Pokud to není od Pána Boha, je to nějaký lidský výmysl, tak to samo zanikne. A to je velice důležité. Když chceme zavadit nějakou novinku, uvozovka ve zboru, nebo nevím, něco mění, tak pokud je ten motiv skutečně od Pána Boha a já vím, že On ke mně mluví, tak to půjde. A nebudou proti tomu skutečně i ti ostatní. Ale pokud je to jenom něco vnějšího, je to jenom něco, co v podstatě mě nějakým způsobem zatraktivní tu bohoslužbu, ale ve skutečnosti se s tím Pánem Bohem přes tu atraktivitu ani nesetkám, tak potom to v podstatě ani nemůže nic změnit. Nebo nebude to mít ty správné motivy. Na poslední otázka, nikdo neodešel s odpovědí a udělal bych závěr. Pokud nemáte otázku, tak bych stručně v posledních dvou minutách, které nám zbývají, zhrnul to, co sám osobně vnímám jako důležité, že ta tradice není něco konzervativního, není něco statického, ale je to proces, je to předávání toho, těch principů, předávání principů, které mě Pán Bůh naučil. Problém je, že z toho děláme, ať už mladí nebo starší, to, že vlastně je to něco, co nepředáváme, něco statického a navíc zpravidla to jsou věci, které nás Pán Bůh ani nenaučil. To jdeme si sami, jak si nějak vycítit. Takže to důležité, zkusme se přemýšlet už po tomto semináři na tu tradici, že to je něco dynamického a ten proces předávání velice souvisí s tou komunikací. Doporučuji, že to jedno v tišině dělali, zkuste navštívit starší lidi, nebo je pozvat domů, když ještě jsou mobilní, a zkuste si povykládat. Normálně, nemusí to být o zborových věcí, normálně. Prostě, navštívili jsme a takhle se povídali a my jsme vlastně zjistili, že ti starší se nejsou úplně takový hloupí nebo takový zapšklí. Vlastně. A oni se zjistili, že my mladí jsme úplně blbí. No? A najednou prostě člověk dokáže vnímat a právě proto, že skrze tu komunikaci zjistí, že ten Pán Bůh se v tom životě toho staršího člověka projevuje prostě jinak. Ale projevuje se. Stejně jako ten starší člověk zjistí, že se v tom životě mladého člověka projevuje Pán Bůh jinak. Ale když spolu nekomunikujeme, tak vlastně ty projevy jedna i druhá strana vnímá jako útok. Takže to je to druhé, co je důležité, ten proces předávání, je důležité komunikace a to, že Pán Bůh jedná s každým člověkem individuálně a to, co je taková jakoby, moje výzva, to říkám i pro vás, že pokud máte nějakou představu Pána Boha, tak ji nevrucujte druhým. Ale žijte tak, jak vám Pán Bůh mluví a pokud On bude skutečně mluvit, tak potom ten váš život nebude překážkou pro ostatní, ale bude inspirací. Bude v podstatě takový, že ti lidé, aniž byste něco prosazovali, aniž byste prostě něco tlačili před sebou, tak vás budou brát ty vaše názory a podobně, protože budou vědět, nebo budou poznají to prostě, že Pán Bůh jedná skrze vás. Proti tomu se nedá. Nedá se prostě proti tomu vystoupit. Žádný člověk, aniž si jistíte, že v vašem sboru je totálně zkostnatelné staršostvo, pokud bude vás, ve vás působit Duch Boží, tak to prostě nezastaví nikdo. Ale jak jsem říkal, to možná úplně na poslední závěr, to tam nezdůraznil, když Pán Ježíš šel do konfliktu, tak to nebylo v žádném případě proto, aby ty druhé ponížil. No, aby řekl, když to přijdu v dnešní době, vy staří, vy jste totální konzervy a měli byste se změnit a zase starší řeknou mladí, vy jste příliš svěští a je to špatně. Jakoby pohánit tu druhou stranu, tak Pán Ježíš Kristus vždycky šel do toho konfliktu nebo dával to pravými slovy najevo, protože chtěl tomu druhému člověku pomoct. A když i v tomto se budeme dívat na ty možné konflikty, které třeba ve sboru máte, tak zkuste si někdy uvědomit, že i za toho druhého člověka Pán Bůh zemřel, i ten druhý člověk prostě nějakým způsobem Pána Boha prožívá a podívejte se, nejprve na sebe, jak vy jste na tom, jestli skutečně jdete za Pánem Bohem, anebo jestli jste se na to nechytli na něco tady kolem toho, něco na tu tradici. A vlastně tím, že řeším pořád, jak to je, jestli to je moc na vás, jestli ta hudba je moc potichu, jestli ta žena má to z dlouhou sukni, nebo jestli má šátek, nebo jestli ten čtec ekumenického nebo kralického, tak vlastně přes tady toto uvažování, a možná se vám to někdy stalo, mě se to asi musí přiznat, že mi to stalo, že jsem sledoval takové ty okolní vlivy, že jsem vlastně se s tím Pánem Bohem vůbec nepotkal. A to je bohoslužně. A jenom přeji, abyste se přestali ten plot, možná těch našich pohledů na Pána Boha, prokousali až k tomu, co září skutečně silně a potom i ty ostatní problémy, řada z nich zanikne sama o sebe a ty, které zůstanou, budou natolik vážné, že v Boží síle do nich budete moct vstoupit a pokud je to Boží věc, tak se to pohne dál. To vám jako zaručuji, že se to pohne dál. No, děkuji za pozornost, čas nám vypršel, pokud byste měli ještě nějakou otázku, vám je soukromě, tak se můžete zeptat třeba někdy na obědě, nebo najdete si mě, budu to do večera až. Děkuji za pozornost.